Milý otec Jozef, milé deti, drahí mladí priatelia, milí bratia a sestry, môžem povedať, je to tu. Dostali sme sa k tomu poslednému dňu, zároveň aj záveru týchto svätých ľudových misií a dnes chceme uvažovať práve na tému kríž. Kríž, ktorý zostáva tu v tejto farnosti a budeme ho popoludní požehnávať ako ten pamätník na tieto dni. Ale nie len ten kríž misijný, ale aj kríž, ktorý človek na seba prijíma do svojho srdca. Kríž, ktorý nás nemá tlačiť k zemi, ale má nás zároveň povzbudzovať k tomu, aby sme intenzívnejšie nasledovali Pána Ježiša Krista. Je zaujímavé, že práve na dnešnú piatú nedeľu pôstnu nám cirkev akoby ten kríž berie spred očí, lebo je zvykom zahaľovať kríž, ktorý potom znovu uvidíme na Veľký piatok pri tom slávnostnom obrade, kedy sa nám odhalí postupne. A toto je jedno veľké tajomstvo, ktoré si máme uvedomiť, že naozaj mnoho vecí v našom živote nám Pán Boh nezjavuje hneď a naraz, ale pomaly, postupne nám odhaľuje to jedno veľké vznešené tajomstvo nášho života vo večnosti, nášho toho putovania. Aj evanjelium dnešnej nedele budeme počuť, ako Ježiš znovu prinavráti život Lazárovi, napriek tomu, že po tej ľudskej stránke všetci tam naokolo už stratili nádej. Už aj jeho sestra povie, Pane, nechaj to tak, už sa nedá nič robiť. A Ježiš práve tam, kde končí ľudský rozum, ľudská múdrosť, všetka naša úmnosť prichádza tam a do tej možno beznádeje zasieva svetlo nádeje. Tá nádej má počiatok v živote každého jedného z nás v momente krstu. A preto aj teraz v úvode svätej omše sa vrátime k svojmu krstu. Poďakujme Pánovi aj tým obradom pokropenia potom ľudu vodou. Pripomeňme si to, že to je voda, ktorá prúdi do večného života a zvlášť vtedy, keď človek cíti sucho vo svojom živote, prosme o toto ovlaženie Duchom Svätým. Milí bratia a sestry, jedna slovenská televízia teraz tak možno po 20 rokoch oživila a znovu ponúkla svojim divákom jednu latinsko-americkú telenovelu s názvom Divoký. Takže pozeráte, no dobre. Áno, Divoký anjel. A v tej telenovele, keď začína v takej tej dynamickej piesni úvodnej, ktorá aj tá herečka, speváčka Natalia Oreiro spieva, tak tam spieva také slova Cambio dolor por libertad a tak ďalej pokračuje po slovensky. Premeň svoju bolesť na slobodu. A urob, potom ďalej tie slova v slovenčine pokračujú, aby každá jedna tvoja bolesť ti nebránila v tom, aby si mohol snívať. Milí bratia a sestry, o tom sú aj ľudové misie, o tom je pôstny čas, o tom je Veľká noc. Premeň svoju bolesť na sen, na slobodu. Lebo my častokrát, milí bratia a sestry, máme taký ten syndrom takých božích trpiteľov. Veď my nič nerobíme, len sa sťažujeme. To je zle, tam je zle. A keby sme to mohli vyjadriť, tak by sme sa tak ohli, že ani hrbač z toho príbehu by sa nám nevyrovnal. Viete, milí bratia a sestry, my musíme zmeniť pohľad a pozerať sa tou Božou optikou na všetky tieto veci, dokonca i na kríž. Zoberme si iba takú skutočnosť, že kríž je prítomný všade. A nie len kríž náš, môžeme povedať, ale aj neveriaci ľudia alebo profánny svet používa kríž. Keby sme pozreli do múdrych kníh, tak by nám povedali, že kríž je taký štvoramenný útvar ako symbol kresťanstva. Ale my hovoríme aj o niečom, čo má podobu kríža, napríklad taká krížová chodba. Používame to tam. Kríž napríklad je aj v názvoch spolkov, organizácií, napríklad Červený kríž, Medzinárodná organizácia pomoci. Hudobníci, pán organista by určite vedel povedať, že krížik je v hudbe, teda zvýšenie tónu o pol tón. Vy ženy, šikovné ruky vaše poznajú krížikovú výšivku. Krížom môže byť človek pre mňa. Kríž, povieme, že mám 10 rokov, že to je kríž na pleciach, hej? A tak ďalej, a tak ďalej. Vidíme, že naozaj kríž je prítomný v našom živote. Len je dôležité, či ja s ním budem non-stop bojovať, alebo ho príjmem do svojho života. Kristus sa pre nás stal poslušným až na smrť na kríži. Vidíme to tu. Milí bratia a sestry, a on nám ukazuje tú cestu, ako môžeme sa vysporiadať aj my so svojimi krížmi, so svojimi bolestiami. Lebo častokrát je to v nás, a priznajme si to, nebojme sa, že sa bojíme, príde nejaká rodinná udalosť, nejaký problém. Čo robí človek? Dáva ruky preč od toho. Alebo ako sme o tom hovorili, ukazuje na tých druhých, kto všetko je za to zodpovedný. Nejaký medziľudský, susedský problém, znovu. Nie, aby sme to riešili, ale sme v konflikte. Príde do života choroba, čo robíme? Znovu človek potláča. A tak my potrebujeme sa učiť s tým krížom aj spolupracovať. Známa psychologička Kübler-Rossová, ktorá dlhé roky pozorovala ľudí, ktorí boli v terminálnom štádiu choroby pred smrťou, tak popísala takých 5 krokov, ako človek sa vysporiadáva, vyrovnáva s krížom. A ona hovorí, že vždy na začiatku je popieranie, že človek to popiera, že to nie je pravda, že vôbec sa nestotožňuje s tým a robí všetko proti, dáva, ako hovoríme, tie ruky od toho preč. Potom prichádza druhý krok a to je hnev. Človek je zrazu nahnevaný, naštvaný na celý svet, všetko zlé je okolo človeka. Všetci sú zlí. Potom prichádza zjednávanie, že človek začína tak vyjednávať, že ale však čo keď vyjednáva s Pánom Bohom, vyjednáva sám so sebou, so životom, so chorobou, s lekármi, s liečbou, s terapiou a tak ďalej. Potom prichádza obrovská depresia, že človek pocíti smútok, beznádej, takú nechuť k životu, ani všetko končí, všetko je čierne. A ona hovorí, tá psychologička, že mnohí ľudia končia v tomto štvrtom bode, tom kroku, a to je obrovský problém. Koľko depresie, koľko smútku, koľko beznádeje je okolo nás. Napriek tomu, že reklamy sú naozaj také usmievavé, ale človek vo svojom vnútri, vo svojej hĺbke cíti, naozaj keď tú masku dá dole, cíti jeden obrovský smútok. A ona hovorí, že treba prísť tomu piatému kroku, a to je zmierenie. To je prijatie. To je to, čo my, bratia a sestry, môžeme urobiť vo viere, urobiť zo svojho kríža, zo svojej bolesti, zo svojho trápenia nástroj seba posvetenia. To, čo neveriaci nedokáže urobiť, lebo nemá ten vyšší zmysel. Akú máme výhodu, milí bratia a sestry, a to nevyužívame často. Urobiť z toho nástroj seba posvetenia obety. Ty máš za koho a za čo to obetovať. Možno aj vy starší, milí bratia a sestry, a sme o tom aj už hovorili, že keď na človeka dolieha možno aj taký pocit osamelosti, hej, keď deti, vnúčata sú možno po svete a človek je sám. A tiež nás to vedie k smútku a k tomu, že človek si povie, som neužitočný pre tento svet. To nie je pravda. Ježiš ti dáva tvoju veľkú hodnotu. Práve obetuj to všetko za tých svojich. Jeden katechetický obrázok znázorňuje Ježiša Krista, ktorý ako zmrtvý stálý stojí pri kríži, na jeho rukách vidno stopy po ukrižovaní a v rukách drží nástroje tesárske a tými tesárskymi nástrojmi robí také otvory do toho kríža. A človek, keď dlhšie pozoruje ten obraz, tak si uvedomí, že vlastne Ježiš robí z toho kríža rebrík. Rebrík do neba. A to je ten zmysel, milí bratia a sestry. Možno ten tvoj manžel alebo manželka, ten tvoj problém v práci alebo niekde v rodine, medziľudský, vzťahový, susedský, tá choroba, ten kríž, brat, sestra, to je tvoja cesta do neba. A ty, keď dávaš ruky preč, ty vlastne neprijímaš túto cestu, ktorú ti Boh ponúka. A tak naozaj, bratia a sestry, s krížom môžeme zápasiť, alebo ho aj prijať a urobiť z neho naozaj ten nástroj záchrany pre každého jedného z nás. Evanjeliu, ktoré sme dnes počuli, je naozaj také obsažné, to je taká vydatná porcia Božieho slova, nám ukazuje zásadnú dôležitú vec. Tieto posledné tri nedele, dnes tretia, teda piata pôstna, ale z tých ostatných troch, od tretej, štvrtej a piatej, počúvame evanjelia, ktoré katechumenov, dospelých ľudí, ktorí sa pripravujú na krst, uvádzajú do tajomstva. V tej tretej sme počuli o Samaritánke, kde Ježiš hovorí o sebe, že on je ten prameň z vody, ktorá uhási smet. To znamená, ak máš problém vo svojom živote s tým krížom, že si smedný, tak nepís kaluže, nepís bahna, ale napísa z prameňa živej vody, ktorá ostáva pre večný život. Minulú nedeľu sme počuli zas iný evanjeliový príbeh, kde Ježiš znovu ukazuje zásadnú dôležitú vec, keď uzdravuje slepého od narodenia a zrazu mu dáva vidieť, dáva mu duchovný a fyzický zrak a ho lieči a stáva sa tým svetlom, ktoré nás osvecuje, v ktorom jasnejšie poznávame. A znovu, keď sa cítiš slabý a nevieš, kde a čo ďalej vo svojom živote, tak pros Ježiša, Pane, otvor aj moje oči, otvor môj duchovný zrak. A dnes sa to tak nádherne všetko završí, kedy vracia život mŕtvému človekovi, svojmu priateľovi Lazárovi. A znovu aj pre nás si máme uvedomiť, že Ježiš je zdrojom nového života, novej kvality nového života. To dlhé evanjelium má veľa veršov, a zaujímavé, že len dva verše sú venované tomu zázraku, tej udalosti skriesenia. Celé to ostatné je Ježišové učenie, Ježišova náuka. Brat, sestra, príjmi tú Ježišovú náuku, stotožni sa s tým, že on nikdy neponúka len niečo, len tu a teraz. On ti ponúka riešenie na večnosť, nie na časnosť, tu na chvíľku, na pár rokov. Ja som skriesenie a život. To je dôležité, že on neponúka len skriesenie a čo potom. Veď aj Lazar znovu potom raz zomrel. Ale ja som skriesenie a večný život. A toto je to, čo máme prijať, milí bratia a sestry. Čo príjmeme na Veľkú noc, čo máme prijať na tieto misie, čo nám má dodať chuť do života. Ten zmysel Ela, napriek tomu, čo sme hovorili, že častokrát cítime aj tie ťažkosti. A to je tá výhoda nás veriacich, nás kresťanov, milí bratia a sestry. Že my nemáme mať falošné masky. Že tie smajlíky, ktoré posielame si v SMS-kách, že budeme len striedať, meniť a tak ďalej. Ale že to má byť postoj nášho vnútra, nášho ducha. Aj keď je niečo ťažké, aj keď plače človek a cíti bolesť, napriek tomu je tu Ježiš, ktorý nám dáva pocit hlboký vnútorný pokoj. A to je zmysel toho všetkého. A tak misie boli práve o tom, aby sme pocítili ten Boží pokoj, tú radosť, lásku, odpustenie. To, čo zaznelo, keď vyšiel Lazar von, Ježiš hovorí, porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Brat, sestra,
nepocítil si aj ty v tej generálnej svätej spovedi to rozviazanie, to rozpútanie, to oslobodenie od toho všetkého, s čím si človek nedal možno rady x, možno aj desiatky rokov. Že síce to bolo niekde zapadnuté v mysli, ale vždy sa to ako taká kontrolka objavovalo a ti to ukazovalo, nedávalo možnosť spáť a vyrušovalo to človeka. A Ježiš tu prichádza, aby vo svätej spovedi urobil s tebou to, čo robí s Lazárom. Skriesi ťa k novému životu, aby si nebol viac otrokom, aby si necítil výčitky, aby si nebol možno takým tým otrokom svojich vlastných výčitiek. A hovorí ti skrze cirkev, porozvezujte ho a nechajte v slobode kráčať ďalej k večnosti. Milí bratia a sestry, keby z misií sme si nič nezapamätali, ale zostalo by nám toto hlboké, nie pocit, lebo pocit vyprcha, ale toto hlboké vnútorné presvedčenie, tak tie misie ozaj mali zmysel. A tak ako aj včera páter Pavol povedal, misie síce sa končia tento čas, ale začínajú misie teba, brat a sestra, kedy ty sa máš stať misionárom. A to, čo sme tu zažili, naozaj žiť potom a dávať tam, kde si. A čo ďalej? My potrebujeme to, čo sme tu prijali, aj dávať potom samozrejme ďalej, ale my musíme sa aj navzájom vždy upevňovať v tej viere. Lebo niekedy prichádzajú pochybnosti, niekedy sa človek tak pýta. A čo ďalej? A tak chcem ponúknuť každému jednému z nás na také upevnenie vo viere jeden príbeh, ktorý vo svojej knihe s názvom Aký je Boh ponúka Karl Josef Wallner, ktorý je opátom cisterciackého kláštora Heiligenkreuz, neďaleko od Viedne. Naozaj veľmi vzdelaný človek. A tiež vo svojom živote prešiel cestu obrátenia a nasledovania Ježiša Krista. Ponúkam vám aj tú knihu, môžete si ju zadovážiť, je naozaj veľmi osožná, dobrá, Aký je Boh, má názov. A tam on veľmi takým prístupným spôsobom vysvetľuje pravdy viery a obhajuje kresťanstvo. A rozpráva jeden príbeh, v ktorom sa rozpráva kresťan s príslušníkmi iných náboženstiev a oni sa opýtajú, že prečo je vlastne kresťanom, prečo verí v to. A je to veľmi dôležité, aby sme aj my cez ten príbeh veľa pochopili, milí bratia a sestry, a tak nanovo uverili Ježišovi, lebo niekedy máme tú tendenciu, že sa nám podsúvajú nejaké veci ako moderné a zvlášť tie východné náboženské prúdy alebo filozofie a že je to niečo wow, že sme objavili Ameriku alebo neviem čo, teplú vodu. A pritom Ježiš je ten prameň živej vody a my ju častokrát tak si nevážime a nevšímame. Tak sa započúvajme do tohto príbehu, aby sme dokázali nanovo oceniť hodnotu viery, hodnotu kresťanstva, toho, čo nám Ježiš prináša. Aby tento pôst aj Veľká noc roku 2023 bola pre každého jedného z nás takým pamätným, aby sme si povedali, Pane, nanovo som sa do Teba zamiloval. Pane, nanovo som pocítil Tvoju lásku. Zväčšil si, oživil moju vieru, nádej aj lásku. Nanovo si sa ma dotkol cez svetú spoveď, cez ohlasovanie Božieho slova, cez tieto misie. A ja teraz to, čo som prijal, chcem aj ďalej šíriť a chcem byť pevný vo viere, že keby sa čokoľvek stalo, že keby prišlo akékoľvek pohoršenie, že to mnou nepohne, lebo ja viem, komu som uveril. Kresťana sa pýtali ostatní ľudia, prečo je kresťan. A on im odpovedal týmto príbehom. Istý muž išiel krajinou a padol do hlbokej jamy. Kričal o pomoc, lebo sám si nevedel poradiť. Steny boli hladké a strmé, preto kričal a kričal. Tu išiel okolo jeden muž, brahman z najvyššej indickej kasty. Počul krik, zohol sa cez okraj a volal. Sám si vinný, že si padol do jamy. To je tvoja karma. Teraz ti nemôže nikto pomôcť a musíš znášať následky svojej neopatrnosti. Hinduizmus totiž hovorí, že všetko, čo nás postihne, sme si zapričinili my sami. To je karma. Preto hinduisti veria, že sa znova narodia, aby zlepšili svoju karmu. Keď sa niekto má zle, je to znak, že v predchádzajúcom živote zhrešil a preto musí teraz trpieť. Preto by nebolo pre neho dobre, keby sa mu veľmi pomáhalo, a tak muž zostal bezútešne v jame. Potom išiel tou cestou budhista. Počul volanie, naklonil sa cez okraj jamy a volal: "Je to smutné, že si padol do jamy, ale dám ti jednu radu. Zmýšľaj ušľachtilo, pokúšaj sa meditovať a ponoriť sa do podstaty jamy. Tvoja bolesť je časťou celku. Tvoj strach patrí k tebe tak, ako tvoja radosť." To je učenie budhizmu. Sú tam nádherné myšlienky, meditácie, praktiky a metódy, s ktorými sa možno duchovne uspokojiť a do nich pohrúžiť. Budhizmus učí vznášať sa nad vecami, lebo zlo vo svete je iba zdanie. A tak budhista sa pobral ďalej. Potom išiel tadial moslim. Počul krik muža v jame, nahol sa nad okraj jamy a volal: "Ach, ty úbožiak, treba ti hneď pomôcť. Počkaj, podám ti ruku. Ale je krátka, nedočiahnem ťa. Nie je tu nablízku nejaký povraz?" "Nie, nie je tu ničoho. Teda nedá sa nič robiť. Allah to tak chcel. A my nemôžeme prekrížiť jeho plány." Tento fatalizmus zodpovedá islamu. Moslimovia zachovávajú náboženské predpisy s veľkou horlivosťou, lebo považujú Allaha za veľkého a mocného. Avšak práve to vedie k fatalizmu, ako by Allah zo svojho trónu ako dirigent chcel riadiť celý svet a človek by nebol slobodný. Človek nemôže nič urobiť, len sa podrobiť nezmeniteľnej vôli Allaha. Podrobenie sa však menuje islám. Preto moslim pokrčil plecom a šiel svojou cestou. Muž v jame zúfalo kričal v smrteľnej úzkosti. Kto by ho mohol zachrániť od smrti? Konečne prišiel ešte niekto. Videl muža v jame, sám zostúpil do hlbokej temnoty a povedal: "Vystúp na moje plecia a tak sa oslobodíš a zachrániš." Muž to urobil, vystúpil na plecia svojho záchrancu a vyškriabal sa z jamy. No muž, ktorý zostúpil do jamy, nevyšiel von, ale vzal smrť na seba. A to je učenie kresťanstva. Božský záchranca, ktorý zostúpil do jamy, je Ježiš Kristus. On pre nás zomrel, aby sme my mohli žiť. On je ten, pri ktorom som si istý, že ma vždy miluje. A kresťan zakončil: "Hľa, preto som kresťanom." A v shromaždení diskutujúcich zavládlo hrobové ticho. Milí bratia a sestry, pripomeniem len popoludní program. O 14. hodine by sme sa stretli tu v kostole, kde by sme začali eucharistickou adoráciou. Poďakovali by sme Pánu Bohu za tento svätý čas misií. Zveríme farnosť pod ochranu nepoškvrneného srdca Panny Márie. A potom by sme pokračovali ďalej vonku pri kríži, kde sa požehná tento váš veľký, obnovený misijný kríž. A potom samozrejme prineste si aj všetky tie svoje osobné malé krížiky, ktoré ste si mohli zadovážiť, aj prípadne ostatné devocionálie na požehnanie. Viac k tým farským oznamom povie pán farár.
Naozaj vás, bratia a sestry, pozývam k takej hojnej účasti na tú popoludňajšiu záverečnú pobožnosť. V tom poďakovaní samozrejme vyjadrím aj spoločné poďakovanie celej farnosti otcom misionárom a všetkým, ktorí s nimi spolupracujú na našich misiách. Dnes sa pri svätých omšiach koná zbierka pre otcov misionárov, ktorí by ste chceli, tak ten milodár môžete odovzdať potom aj popoludní pri tej záverečnej pobožnosti. Úprimne Pán Boh odplať za tieto milodary. Verím, že naozaj budú veľmi múdro využité, takže neváhajme podporiť dobrú vec. Vo štvrtok a piatok, podobne ako v stredu, bude svätá omša ráno o 6.30, pretože budeme spovedať v dekanáte. V piatok o 15.00 by sme sa spoločne pomodlili korunku pri kamennom kríži pri kostole. Prvá sobota bude, fatimská pobožnosť bude po ranej svätej omši a budúca nedeľa je palmová či kvetná nedeľa, čiže nedeľa utrpenia Pána. Pri všetkých omšiach si pripomenieme slávnostný vstup Pána Ježiša do Jeruzalema, požehnáme bahňatka i neratolesti, nezabudneme si priniesť a budeme počúvať pašie. Pochválený buď Ježiš Kristus.
Milí bratia a sestry, neviem, či som to spomínal tu, či v klubine, že keď som ešte pôsobil v Bratislave a pripravoval som jeden rok takú skupinu detí na prvé sväté prijímanie, ich bolo skoro 100 a nedalo sa to možno aj ten nácvik urobiť úplne tak na 1000%, že by všetko bolo. Tak sme pri tom nacvičovaní aspoň jedného chlapca som tak vyvolal, že poď ty a že všetkým to ukážeš, predvedieš a že takto budeme robiť a že čo treba odpovedať, keď kňaz zdvihne hostiu a povie hľa baránok Boží, my tam máme tie slová, pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu a tak ďalej. Toto som chcel, že by ten chalan povedal pre všetkých akože vzor. A teraz už sme to nacvičovali, chlapec pripravený, ja hovorím, no takže hľa baránok Boží a ty odpovieš, pane, nie som hotel, aby si vošiel pod moju strechu. Samozrejme, že aj v strese, aj v jedno s druhým, ale ten chlapec povedal jednu takú veľkú pravdu, milí bratia a sestry, lebo naozaj my nie sme hotel pre pána Ježiša. Lebo hotel je miesto, kde človek príde na pár dní, prenocuje možno niekde na dovolenke alebo na nejakej ceste a potom ide preč a vráti sa domov. Tak ja vás chcem povzbudiť, milí bratia a sestry, aby ste nerobili hotel pre Ježiša Krista vo vašich domovoch, vo vašich srdciach, vo vašich vzťahoch, aby tam mohol prísť iba ako host na návštevu. Urobte aj tu v Starej Bystrici Ježišovi domov. Nie len tu v kostole, nie len v chráme, nie len na fare, ale vo svojich rodinách, domácnostiach, srdciach, vzťahoch, aby Ježiš tu bol doma medzi vami, lebo len vtedy môže naozaj naplno pôsobiť. Tak nech vás aj on sám sprevádza svojou milosťou a nelúčim sa, lebo dúfam, že sa všetci uvidíme ešte popoludní, tak teraz uzavrime toto slávenie prosbou o Božie požehnanie.